Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, pendo msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 12 Julai mwaka naunu wa 2018. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya matatizo yanayowakumba wa Kenya wanaokwenda kufanya kazi katika nchi za Kiarabu. Je, nini suluhisho la tatizo hilo la muda mrefu?
Lazima usaini mkataba hapa kabla ya kuondoka. Hiyo ni silaha kubwa sana. In case utafika uone mkataba sio ule uliosign ukiwa huko, hasa kwa mwenyewe ukajua kwamba hapa something is wrong somewhere. Make sure wazazi wako pia wanakuwa na kupia.
Rais Donald Trump azusha mvutano mwingine na washirika wa NATO na kuikosoa Ujerumani moja kwa moja kwamba imetekwa na Russia.
Na katika habari nyingine ni kwamba juhudi zinaendelea kuokoa makubaliano ya amani ya Sudan Kusini baada ya vyama vidogo vya upinzani na mashirika ya kijamii kuyapinga.
Watakutana kesho na kesho kutwa, alafu labda by Friday ya saini, manake wapinzani walisema watakubali rais kila awe na four vice president.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Msikose kwa nasi kwa muda dakika 30 zijazo. Unaweza kutusikiliza katika mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kama wanasomea taarifa habari.
Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi na kiongozi wa kundi la upinzani la Renamo Osufo Momade jana wametangaza kilichoaminika ni mafanikio makubwa katika mazungumzo ya amani kuhusu kuweka wapiganaji wa kundi hilo ndani ya polisi na jeshi la serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Nyusi ameambiwa na habari kuwa walikubaliana na uongozi wa Renamo kuwa wataendelea na utaratibu walioanza na kwamba hilo litawezekana. Swala la kupokonywa silaha wapiganaji hao pamoja na kuwaunganisha na jeshi la serikali yamekuwa masuala nyeti katika mazungumzo yao, huku serikali ikipendekeza kupokonywa silaha mara moja. Serikali na makundi la Renamo ambalo limeendelea kuwa na tawi lake la kijeshi wamekuwa kwenye mazungumzo ya amani baada ya kasi ya kuzuka kati ya mwaka wa 2013 na 2016. Renamo ilikuwa kwenye mapigano mabaya ya wenyewe kwa wenyewe na chama tawala cha Frelimo kwa miaka 16 hadi mwaka 1992. Kiongozi wa zamani wa muda mrefu wa Renamo, Afonso Lacama, alichangia pakubwa sana kwenye mazungumzo na Nyusi, lakini kifo chake mwezi Mei kiliathiri shughuli hiyo. Nyusi ameongeza kusema kuwa tangazo la mkataba linatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Sudan imemuita mjumbe wa Umoja wa Ulaya nchini humo kulalamikia dhidi ya taarifa iliyotolewa na EU ikikosoa Uganda na Djibouti kwa kuwa wenyeji wa Rais Omar al-Bashir anayesakwa na Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ya ICC. Mahakama ya ICC yenye makazi yake mjini Hague imetoa hati ya kukamatwa kwa Bashir ikimlaumu kutokana na mauaji halaiki pamoja na kasi ya kwenye jimbo la magharibi la Darfur zilizozuka mwaka wa 2003. Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imekosoa EU kwa kulaumu Uganda na Djibouti kutokana na kutomkabidhi kiongozi huyo kwenye mahakama hiyo. Bashir alizuru Uganda wiki iliyopita kwa mkutano na mwenzake Yoweri Museveni pamoja na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ili kuzungumzia kuhusu kumaliza mapigano nchini Sudan Kusini. Bashir, ambaye alisafiri hadi Djibouti kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa awamu ya kwanza ya kanda kubwa zaidi ya soko huru barani Afrika. Na vyama vya upinzani vya Zimbabwe vinaendelea kutaka mageuzi ya kanuni za uchaguzi, na waliandamana jana ili kudai kuchapishwa kwa daftari ya wapigaji kura itakayotumiwa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwishoni mwezi huu. Maelfu ya watu waliungana na kiongozi wa chama cha MDC Alliance Nelson Chamisa na kuandamana hadi kwenye ofisi za tume ya uchaguzi ya Zimbabwe. Abdishakur, anatusomea ripoti zaidi ambayo imeandikwa naye Sebastian Mhofu.
Wafuasi hao wa upinzani walibeba mabango yanaolani tume hiyo na kuituhumu kwa kujaribu kuiba kura ili chama tawala cha ZANU PF kiweze kupata ushindi. Chamisa akizungumza kwenye mkusanyiko huo alitoa madai ya upinzani akisema karatasi za kupigia kura lazima zichapishwe kwa njia ya uwazi. Kuna hitajika, anasema, wafuatiliaji, lazima kuwepo na uwajibikaji, na daftari ya kupigia kura lazima ifuatane na sheria za nchi, wakitaka kuwepo na mfumo mpya wa utambulisho wa biometric ili kuwapiga kura waweze kutambulikana kwa urahisi. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 40 anasema wafuasi wake wa upinzani watakuwa kipiga kambi nje ya ofisi ya tume za uchaguzi hadi matakwa yao yanakubaliwa. Upinzani unataka daftari ya wapiga kura itambuliwe ili kuhakikisha hakuna wapiga kura hewa. Mchambuzi wa kisiasa Rejoice Ngwenya ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Zimbabwe iko katika hatari ya kukabiliwa na maandamano zaidi na uchaguzi mkuu mwingine utakaokuwa na ugomvi ikiwa tume ya uchaguzi haitotoa daftari ya wapiga kura na karatasi za upigaji kura kama vile upinzani unataka.
Habari hizi unaendelea kuzipokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia Kumekucha Afrika. Tunaendelea nazo habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaituhumu mmoja wa ufalme za Kiarabu pamoja na washirika wake nchini Yemen kwa kuwatesa wafungwa kwenye mtandao wa jela za siri kusini mwa Yemen, na kusema kuwa ukiukaji huo unahitaji kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, umoja wa falme za Kiarabu ambao ni mshirika wa karibu wa Marekani umekanusha kumiliki jela za siri nchini humo. Washirika wake pia wamekanusha madai ya kuteswa kwa wafungwa. Amnesty kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo imesema kuwa baadhi ya wafungwa hawajulikani walipo baada ya kukamatwa kiholela na wanajeshi wa Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na washirika wake. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya Yemen yenye makao yake upande wa kusini, Ahmed Al-Meisari, mapema wiki hii ameonekana kutofautiana na taarifa za UAE baada ya kuomba taifa hilo kufunga jela inayosimamia siku ya Jumanne inayosimamiwa na taifa hilo. Siku ya Jumanne, Meisari alisema kuwa wamefikia makubaliano na UAE kwamba jela zote kwenye maeneo yanayoshikiliwa na serikali ziwe chini ya uongozi wa mashtaka ya washtaka wa serikali. Viongozi wa NATO wanaokutana Brussels, Ubelgiji hapo jana walikubaliana kuongeza fedha kwenye bajeti zao za ulinzi. Tangazo hilo lilifanyika saa chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukosoa mataifa wanachama wa NATO kuwa hawatoi fedha za kutosha ili kulinda ushirika huo wa karibu miaka 70 tangu kubuniwa na wenye mataifa 29 wanachama. Wanachama wa shirika hilo pia wametoa wito kwa viongozi wa dunia kuendelea kushinikiza Korea Kaskazini katika kutekeleza vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi yake ili kuhakikisha Pyongyang inamaliza kabisa programu yake ya utengenezaji wa silaha za nyuklia, kemikali na za kibiolojia. Shirika hilo pia limeeleza dhamira yake ya kuhakikisha kuangamiza kabisa kwa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakati wa mkutano wake na Trump nchini Singapore Juni 12, aliahidi kumaliza kabisa utengenezaji wa silaha hivyo, ingawa hakueleza mikakati wala muda atakaochukua kufanya hivyo. Wanachama hao walieleza pia wasiwasi wao kutokana na vitendo vya hivi karibuni na vilivyofanywa na Russia, ikiwa ni pamoja na kuwapa sumu majasusi wa zamani wa Russia huko Uingereza.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante Kamau kwa taarifa habari, na kama ulivyosema, mkutano wa NATO ulikuwa ukiendelea huko Brussels na ndio habari yenye uzito. Unasemaje?
Kweli kabisa, kama ulivyosema mwenzangu Abdishakur Abud, ni kwamba Rais Donald Trump anaanza ziara ya Uingereza hivi leo baada ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa viongozi wa ushirika wa NATO baada ya kuikosoa Ujerumani na kulituhumu taifa hilo kuu sana na tajiri ndani ya Ulaya kwa kutekwa na Russia, kwa sababu linapokea huduma ya nishati kutoka mpinzani wake ama mpinzani wa NATO kama wengi wanavyoamini. Kwa hivyo, Shakur, inaonekana kiongozi wa Marekani anaendelea kusababisha ugomvi na washirika wake.
Kwa hakika ndivyo inavyoonekana, Kamao, kwani aligombana na mataifa tajiri huko Canada, kundi la G7, mwishoni mwa mwezi uliopita. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika huko White House Steve Herman anaripoti kwamba ukosoaji huo ulifanyika wakati Trump alipokuwa anakutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg huko Brussels hapo jana wakati wa kifungua kinywa. Trump alikosoa Ujerumani moja kwa moja kwa kusema kwamba imeruhusu kampuni ya nishati ya Russia kujenga bomba la kusafirisha mafuta lenye thamani ya dola bilioni 10 kutoka Russia hadi Ujerumani.
Sisi tulibidi kukulinda kutoka Russia, lakini kwa nini unalipa mabilioni ya dola kwa Russia kwa ajili ya nishati?
Kansela wa Ujerumani Angela Merkel alipowasili baadaye alimjibu kwa ustarabu akisema anafahamu fika tangu utotoni mwake huko Ujerumani Mashariki vipi maisha yalivyokuwa chini ya udhibiti wa Urusi. Lakini anasema mkataba wa nishati wa Russia haufanyi Berlin iliyoko katika karne 21 kushikiliwa mateka na Moscow. Anasema nina furaha kabisa hii leo tumeungana kwa uhuru kama jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Kwa sababu ya hiyo tunaweza kusema kwamba tunaweza kupanga sera zetu huru na kuchukua maamuzi kwa njia huru. Matamshi ya uchokozi ya Trump yanaonekana ni kuhoji hasa misingi ya ulinzi ya pamoja ya NATO, huku akiendelea kutaka wanachama wengine kutoa mchango wao kwa ushirika huo na kuongeza matumizi ya ulinzi, mambo ambayo amekuwa akisema tangu wakati wa kampeni zake.
Nchi nyingi hazilipi kamwe kile ambacho zinahitajika kutoa kwenye mchango, na kwa hakika tuna zaidi ya mataifa mengi ambao fedha chungu nzima kwa miaka ya nyuma hazijalipwa. Ninavyofahamu mimi kwa sababu Marekani imekuwa ikiwalipia.
Wachambuzi wanasema kiongozi wa Marekani anakosea kabisa kusema hivyo, kwani ushirika huo unazitaka nchi wanachama kutoa mchango kufikia 2% ya matumizi yao na kulingana na bajeti zao. Baada ya kukutana na washirika wa NATO, Rais Trump anakutana leo na wakuu wa Uingereza na baadaye kuelekea Helsinki kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu na Rais Vladimir Putin. Naam, mwapenda wasikilizaji, tukiendelea na Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunakukumbusha kwamba usikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10 duniani leo televisheni saa 1:30 na matangazo yetu kwa undani. Lakini hapa tuendelee na habari za dunia.
Mahakama moja ya Ujerumani imepata mwanamke mwanachama wa genge la Nazi mambo leo na hatia ya mauaji 10 na kumpa kifungo cha maisha jela baada ya kesi ya miaka 5. Beat Zeshap, mwanachama wa mwisho aliyekuwa ama aliyehai wa kundi la National Socialist Underground, yani NSU, amepatikana na hatia ya kuua wahamiaji 9 wakiwemo wanane kutoka Uturuki, mmoja Mgiriki na polisi mmoja Mjerumani kati ya mwaka wa 2000 na 2007. Waendesha mashtaka wanasema kuwa mauaji hayo yalichochewa na chuki za kiubaguzi. Beat pia amepatikana na hatia ya kulipua mabomu mawili mjini Cologne, makosa 15 ya wizi pamoja na kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi. Beat alikamatwa mwaka wa 2011 baada ya wanachama wawili wa kundi lake la NSU kufa kutokana na kile kilishukiwa ni kujiua baada ya kushindwa kwenye jaribio la wizi. Baada ya tukio hilo alichoma nyumba aliyokuwa akiishi na wanaume hao na kisha kukiri kuwa alichoma. Video iliyoachwa na wanaume hao wawili kabla kujua ilitumiwa na mahakama kutoa hukumu dhidi yake. Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Israel amesema kuwa Russia imeanza kuondoa wanajeshi wa Iran walioko Syria kutoka kwenye mpaka wake na Israel. Afisa huyo amesema hayo baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufanya mazungumzo mjini Moscow japo Jumatatu na rais wa Russia Vladimir Putin. Mwanadiplomasia huyo amemnukuu Netanyahu akimwambia Putin kuwa hatutachukua hatua dhidi ya utawala wa Assad, rais wa Syria, lakini kwa upande wako sharti waondoe wanajeshi wa Iran kwenye mpaka. Israel imesema inataka wanajeshi wote wa Iran waondolewe Syria na kwamba haitaruhusu taifa hilo katika kambi za kudumu nchini humo. Russia hata hivyo imesema kuwa haiwezekani kuondoka kabisa wanajeshi hao kwa kuwa Iran ni mshirika wa karibu wa Assad. Netanyahu ameongeza kuambia Assad anaelewa wasiwasi wake na kwamba watahitaji kuzungumza zaidi kuhusu swala hilo. Wakati Netanyahu alipokuwa kwenye ndege kuelekea Moscow, kombora la Israel lilitengua drone iliyoingia ndani ya anga ya Israel ikitokea Syria.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba tunakwenda huko Kenya, ambapo kwa muda mrefu wafanyakazi wa Kenya wanaokwenda Warabuni wanakabiliwa na matatizo chungu nzima. Hivi sasa wataalamu wanasema ukosefu wa mikataba ya kufanya kazi na uhadazi unaofanywa na mawakala ndio chanzo cha matatizo yanayokumba wa Kenya hao. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia taarifa zaidi.
Visa kipindi unapoa siku mbili hata uko kwa ndege. Utaenda wapi? Utaenda kukataba, utaandika wapi?
Ni masaibu yanayokumba Wakenya wengi wanaofanya kazi katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Lakini sasa imebainika wazi kuwa ukosefu wa mikataba ya wazi na ya kuaminika ndio sababu kubwa inayosababisha masaibu hayo. VOA imefanya mahojiano na Wakenya wawili, mmoja anayefanya kazi chini ya mkataba wa kuaminika na wa pili aliyepata masaibu kwa kufanya kazi bila mkataba. Hassan Ali, mwenyeji wa Mombasa, anafanya kazi katika nchi ya Qatar. Yeye anaonya wenzake kusafiri bila mikataba.
Sometimes watu wanaambiwa kuna kampuni mpya wakati kampuni yenyewe ni geni. Sasa unaweza fikiria kwamba kama kampuni ni geni, imewezaje kujiestablish paka iweze kutafuta foreigners kutoka nchi za mbali kama huko Kenya? Ukumbuke wewe unaenda kufanya kazi kwa kampuni, kampuni lazima iwe na tenders na wewe ufanye kazi. Bila tenders hakutakuwa na kazi. Na kitu chingine pia lazima usaini mkataba hapa kabla ya kuondoka. Iyo ni silaha kubwa sana. In case utafika uone mkataba sio ule uliosign ukiwa huko, sasa kwa mwenye ukajua kwamba hapa something is wrong somewhere. Make sure wazazi wako pia wanakuwa na kopi yako, wajue mtoto wao alienda yuko sehemu gani.
Na ni kwa maana hiyo serikali ya Kenya kupitia mabalozi wake katika mataifa ya Saudia, Qatar na kwingineko ilitangaza kuweka masharti kuhusu ajira hizo na hata kuwarejesha nyumbani waliosafiri kufanya kazi katika nchi hizo bila mikataba. Bi Fatima Abdalla, pia mwenyeji wa Mombasa, alifanya kazi katika nchi za Jordan na Saudia, na baada ya kuteseka sana sasa anaamini kuwa ukosefu wa mkataba ni tatizo kubwa.
Basi hapo mkataba hapo tutasema ni kweli, siandiki mkataba wote naenda tu hivyo, kwa sababu sio ushaambiwa upewe nafasi. Utapigwa simu after 2 days ujipanga, utajipanga wewe mwenyewe na familia yako, utajipanga nguo, upaki vitu vyako kwa pamoja. Sasa leo enda na gari mpaka Nairobi, walala Nairobi Sunday. Utaenda wapi? Sunday uenda warauka, Sunday uenda za kuonanio. Sasa utaenda kukataba utaandika wapi? Cha muhimu ndio nasema kama ingekuwa kuna mkataba hapa Kenya, mtu huko haizi enda mpaka kuanisha mkataba. Hatungepata shida zote. Kama ingekuwa ni mkataba, yani wale watu wangepata shida kwa sababu kila kitu chajulikana kama mtu fulani amesafiri. Ama pengine kwa pia na plan ya kila mtu na baada ya 1 month watu wanatembelewa pia kule. Na embassy watume kama askari kila nyumba natembelea kila Mkenya na ile yahojiwa kama hivi, ingekuwa vizuri sana. Pia
mashirika mbalimbali nchini Kenya yakiongozwa na shirika liitwalo Trace Kenya, kati ya Januari na mwezi huu wa 7 wamewasaidia wanawake zaidi ya 20 kurejea nyumbani baada ya kupitia mateso hayo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, na kutoka huko Mombasa ni kwamba juhudi za kutafuta amani na kutiwa saini makubaliano zimekwama huko Sudan Kusini baada ya viongozi wawili Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar kushinda kukubaliana kuhusu ushirikiano wa madaraka na jinsi ya kuongoza nchini humo. Hivi karibuni viongozi hao walikuwa Uganda kwa ajili ya upatanishi zaidi, lakini hakuna makubaliano yaliyofikwa. Sasa wamerejea Sudan Kusini. Mwenzangu Mary amezungumza na mwandishi wa Sauti ya America John Tanza akiwa Australia, na kwanza akamuliza je, hatua hizo zimefikia wapi?
Hiyo mazungumzo imefikia kiwanja cha ajabu kidogo, manake viongozi ya Sudan Kusini sema rais Salva Kiir, rais wa waasi Riek Machar walikutana huko Kampala, alafu waka tia saini kwenye document ile inahusu na mambo ya utawala ya Sudan Kusini. Wali kizana kwamba Machar atarudi Juba akuwa makamu ya rais, alafu wataongeza watu tatu makamu wa rais, kwamba tuseme President Kiir atakuwa na vice presidents nne. Sasa hiyo maneno watu wa pinzani wamekataa, pia watu ya civil society walikataa, walisema hiyo iwezekane, manake waongozi ya Sudan Kusini wanafikiria tu maslahi yao ya binafsi, si maslahi ya waraya. Kwa hivyo sasa wamehama hapa kwamba wajaendelea mbele.
Kuna juhudi nyingine zozote ambazo zinafanywa hivi sasa? Tumesikia sijui wanakwenda Nairobi.
Bado wako Khartoum. Habari kutoka Khartoum, niliongea na uongozi ya civil society groups huko Khartoum, walisema kwamba mediation team ya Sudan walikutana na pinzani, walikutana na serikali, walikutana na watu ya civil society, wakamwambia kwamba kama wajafurahi na hiyo maneno ya Entebbe, wacha waandike uamuzi yao chini kwamba wataki agreement Rais Kiir na mkubwa walikubaliana kuendelea naye huko Sudan Kusini. Kwa hivyo watakutana kesho na kesho kutwa, alafu labda by Friday tia saini, manake utia wapinzani walisema watakubali Rais Kiir awe na 4 vice president.
Je, nini kinatarajiwa sasa kama hakutakuwa na makubaliano ya kutia saini hili? Sudan Kusini itakuwa katika mtazamo gani?
Sudan Kusini wana namna, manake ulimwengu yote wanataka hiyo mzozo ya Sudan Kusini iishe. UN na hata serikali ya Amerika, IGAD, East African Community wanataka hiyo vita iishe, manake unajua wakimbizi wamejaa Kenya, wamejaa Uganda, wengine wanaenda Sudan, Ethiopia. Ni shida kubwa.
John Tanza, mwandishi wa Sauti America, akizungumza kutoka Australia. Na mahakama ya Afrika ya haki za binadamu iliyoko kwa Arusha imetoa kitabu cha mwongozo maalum kwa wanasheria wanaojitolea kuwasaidia wananchi wasio na kipato kuweza kupata msaada wa kisheria wanapofika mbele ya mahakama hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anao taarifa zaidi.
Akizindua kitabu hicho jijini Arusha, rais wa mahakama hiyo Mheshimiwa Sylvian Ore amesema lengo ni kuwawezesha wanasheria kutekeleza majukumu yao kwa kufuata misingi iliyowekwa, na kwamba mwongozo huo pia unaweza kuwasaidia wanasheria wote katika utekelezaji wa majukumu yao. Ni matumaini yetu kwamba mafunzo haya hayataishia hapa, yatawasaidia pia wanasheria wengine katika nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao ya kutetea haki za binadamu. Baadhi ya wanasheria pamoja na kuishukuru mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu kwa jitihada zake za kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinazingatiwa, wamesema upo uwezekano wa kupunguza malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu kama viongozi wa nchi zote za Umoja wa Afrika wakiamua kusimamia misingi iliyopo. Kwa upande wao, majaji wanawake wa mahakama hiyo akiwemo Mheshimiwa Tajilan Chizimula wamewataka wanasheria wanawake kuunga mkono wa jitihada za mahakama ya Afrika za kusimamia misingi ya haki za binadamu, tatizo ambalo limekuwa likiwaathiri zaidi wanawake. Kabla ya kuzinduliwa kwa kitabu hicho, jumla ya majaji 70 kutoka nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika wamepewa mafunzo maalum ambayo pia yanalenga kuwasaidia kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi kwa urahisi zaidi. Na baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo, wametembelea Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu kujionea uendeshaji wa shughuli zake. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mvungi.
Sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi na kiongozi wa kundi la upinzani la Renamo Osufo Momade jana wametangaza kinachoaminika ni mafanikio makubwa katika mazungumzo ya amani kuhusu kuweka wapiganaji wa kundi hilo ndani ya polisi na jeshi la serikali. Sudan imemuita mjumbe wa Umoja wa Ulaya nchini humo kulalamikia dhidi ya taarifa iliyotolewa na EU ikikosoa Uganda na Djibouti kwa kuwa wenyeji wa Rais Omar al-Bashir wa Sudan anayesakwa na Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ya ICC. Mahakama ya ICC yenye makazi yake mjini Hague imetoa hati ya kukamatwa kwa Bashir ikimlaumu kutokana na mauaji ya halaiki pamoja na ghasia kwenye jimbo la magharibi la Darfur zilizozuka mwaka wa 2003. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International inaituhumu Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na washirika wake nchini Yemen kwa kuwatesa wafungwa kwenye mtandao wa jela za siri kusini mwa Yemen na kusema kuwa huu ni ukiukaji unaohitaji kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Kiongozi wa NATO wanaokutana Brussels, Ubelgiji, hapo jana Jumatano walikubaliana kuongeza fedha kwenye bajeti zao za ulinzi. Tangazo hilo lilifanyika saa chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukosoa mataifa wanachama wa NATO.
Mwisho wa muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asante msikilizaji kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Uchumi wa Venezuela si mzuri, huku gharama za maisha zikipanda na kuna uhaba mkubwa wa chakula, maji na dawa. Wapinzani wa kisiasa wa utawala wa Nicolas Maduro wameripotiwa kutiwa ndani na kuteswa. Wakikabiliwa na matatizo, maelfu ya wananchi wa Venezuela wamekimbia makwao. Katika ziara yake ya karibuni nchini Brazil, makamu wa rais Mike Pence alieleza kwamba Venezuela, ambayo wakati fulani iliwahi kuwa nchi tajiri sana katika eneo hilo, hivi sasa ni taifa lililoshindikana. Kuanguka kwa Venezuela kumesababisha mzozo wa kibinadamu na kupelekea kusambaa kwa matatizo, hakuna huduma za msingi na njaa imekithiri. Hali hii imechochea mmiminiko mkubwa wa watu kuvuka mpaka kuwahi kutokea katika historia ya ukanda huo, amesema Bwana Pence. Ili kusaidia kukabiliana na mzozo, makamu wa rais ametangaza msaada wa ziada wa kibinadamu wa takriban dola milioni 10 kwa wananchi wa Venezuela ambao wamekimbia nchini kwao. Zaidi ya wa Venezuela 50,000 wamewasili kaskazini mwa Brazil tangu mwaka 2017. Nyongeza ya dola milioni 10 inafikisha idadi ya misaada ya kibinadamu ya Marekani kufikia takriban dola milioni 31 tangu mwaka 2017. Mfuko uliotangazwa hivi karibuni unajumuisha kuchangia majibu ya kikanda ya shirika la kimataifa la uhamiaji kwa mzozo wa Venezuela, msaada wa idara ya Umoja wa Mataifa ya mpango wa chakula kwa ajili ya juhudi za majibu ya dharura kwa wa Venezuela ambao hivi karibuni waliwasili Ecuador, na misaada mingine ya kibinadamu kama wa Venezuela wa jamii ya wenyeji nchini Colombia, Peru, Ecuador na Brazil. Kuchangia msaada huu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema katika taarifa ya maandishi, ni dola milioni 18.5 kwa kuwasaidia wa Venezuela waliokoseshwa makazi nchini Colombia ambao wamekimbia mzozo. Marekani haitakaa kimya wakati Venezuela inaanguka, amesema. Venezuela inastahili mambo mazuri na watu wa Venezuela wanastahili kudai haki yao ya msingi ya kuwa huru. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.